Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyarız. Ukrayna güçlerinin Moskva'nın batıp alan yerlerini azat etmek uğrundaki karşılıklı hücumlarını güçlendirmek neticesinde Rus güçlerinin bir topar yenilse tedavar bulmağı bilen Amerika'nın prezidenti Joe Biden, Kremlin yadır yarağını ulanma kupunun sonku 60 yılda en yukarı derecesine çıkandığını duydurdu. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'da yadır arsenalini ulanmak varada en çimede qıytıqlayın haybadatdı ve Biden 6. oktyabrda Amerikan metbuğutunu Putin'in oyun etmeyendigini aytdı. Biz Amerikanın prezidenti John Kennedy'nin dövründön ve 1962 yıldaki Kuba raketi krizisinden beri Armageddon prospekti bilen yüzbe-yüz bolup görmedik deyip Biden New York'ta aytdı. Biz Putin'i nämenin yoldan soyandığını düşünmäge çalışýarys diýip ol sözünün üstünü ýetirdi. 1962 ýylda Kennedy'nin ýolbaşçylygyndaky Amerika we Nikita Hruşşow'un ýolbaşçylygyndaky Sowet Soýuzy Kuba'daki Sowet raketaları sebäpli ýadyr yaraglaryny ulanmagy ýakyn geldi. Rusya geçen hepde halkara kanunçuluğunu bozan çayarları yüzürüp, Ukrayna'da dini bölüklüğün gözükçülüğü edilen 4 sebitini resmi taydın özünü birleştirdi. Ve 7. oktyabrda 70 yaşının dolmağını belleyen Putin, Moskva'nın Ukrayna'nın bu sebitlere edilen hücumlarını, Rusya'nın özünü edilen hücum hükmünde görecektiğini ve onları korumak için bağır olan ehli teristlerini ulanacaktığını aytti. Bu adım Ukrayna'nın ören çatlıkta edilen ilerlemelerinin arasında edildi. Prezident Vladimir Zelenski 6 oktyabrda Moskvanın öz adını geçiren 4 sebitinin biri olan Hersonda yine de yeniş kazanandığını mälim etdi. Dine Herson sebitindäki Rus basmalıcılarından 504 kilometrden gowrak yer azat edildi deyip Zelenski gijeki yüzlenmesinde aytdı. Azat edilen sebitlerde onurça şehirdir oğullar ençeme ayın duvamında Rus basmalıcı güçler tarafından akupirlenin de deyip Günorta Harbi Komandovanyanın mitbuot vekili Natalia Gumenyuk aytdı. Urustun öň takminan 1 million töwereği ilatı olan Herson 24 fevralda başlanan urustun soň derri we aňsatlyk bilen Rus goşunlarynyň gödökçülügine alındı. Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna goşunlarynyň ýurdun gündogurundaky Donetsk we Lugansk sebitlerinde hem öňe ilerleýändigini aýtdy. Seýle de ol Zaporijja sebitiniň günorta gündogurundaky sebitleriň hem gaýtadan izine alınmagyna umitli garaýandygyny aýtdy. Zaporijja Moskva tarapından bir kanun yağdaydı Rusya Federasyası'nın teritoriyasındaki deyilip öngü sürülen Ukrayna'nın 4 sebitinin biridir. Gündoğurda hem üstünlükleri var. Basıvalıcıların elindeki Zaporijja regionundaki ilerlemeler var da haber verici günümüzün hem gelecektiği iki uçsuzdur deyip Zelenski belledi. Bu aydılanları kararsız yağdayda tasdiklatmak mümkün değil. Ukrayna güçlerinin Moskva tarapından eğlenen barha köp sebitleri azat etmeyi bilen Yukarı dereceli Rus resmisi harbi emeldarları yüzlenip, sövüş meydanında bolup geçen yağdaylar varada doğruçul mağlumat vermeye çağırdı. Biz yalan sözlemeyi bet etmeli deyip, parlamentin aşağı öyünün korunma komitetinin başlığı Andrei Kartapolov devlet eyçiliğindeki televidinyanın jurnalistine aytti. Korunmak ministerlerin hasavutları ütkeme yer, adamlar volyan zatları bilyer, adamlarımız akmak değil. Bu ınamın kaçmağına getirip biler deyip Kartapolov sözünü koştu.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Sonku günlerden beri Rusya'da bir kanun Türkmen migrantlarını yüze çıkarmak ve onları kıytkı vaktin içinde izini Türkmenistan'a deportasiya etmek çağrılarının azatlığın bu yağdaylara duçar olan sökbetleşlerinin belleşi yali has güçlendirilene menzeyer. Mundanın qarası Türkmenisiri Rusiyanın Ukrayna isası çözmüğünün arasında bölüklüyün mobilizasiyanı ıqlan edilinden son Türkmen hakimiyetlerinin bu yurtta kirayetlerini sol sağında zähmet migrantlarını izini dolamak uğrunda çayarları tayarlayan dığı varıda haber veripti. Bellesek Rusya mobilizasiya ıqlan edilmezinden ön yurdun yaraqlı güçlerinin hatarını çekmek şerti bilen zähmet migrantlarının Rus rayetliğini almak mümkinçiliklerini yenilleştiripti.
Men 5. oktyabrda Rusiyanın Tatarstan Respublikasının paytaxtı Kazan şehrinden uğran uçar bilen Türkmen havada geldim. Yolcuların arasında federal migrasiya ulu tarafından deportasiya edilen 14 Türkmen vardı. Onların en çemesi bilen kurulunda solanımda olar kadar Rusiyanın dürlükün zöklerini ele salınan bir kanun migrantların kazanı getirilenliğini ve sol yerden her reis bilen ağzından 10 Türkmen migrantının Türkmenistan'a deportasiya edilenliğini aittiler.
Dip, mundan 2 gün ön Rusya'dan dolanan Türkmen rayetlerinin biri 7. oktyabrda azatlığa gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebeple şahsiyetini ayan edip bilecek islendik mağlumatın eşgar edilmezliğini soran sökbetteşimiz Kazandaki vaxtlayın saklanış merkezinde Türkmen rayetliği bolan yüzlerce migrantın toplanandığını ve oların ahlisinin koloyda deportasiya edilmeğine karasılandığını belledi.
Kurlundaş olanlarımın biri deportasiya merkezindekilerin köpüsünün tas 80% tövürünün yaş rayetlerdiğini, Oların ulu ölüğünün bir vaatlar talip hükmünle Rusya gelip, sonuylenle bir kanun hem olsa Rusya'da yaşamak kararına gelenliklerini gurrun verdiler. Bunların arasında Novosibirsk, Ulyansk ve Beylek şehirlerde ele salınanlar hem bareken.
Deyip sökbetteşimiz nıktadı. Mundan başa da ol 5. oktyabrda gelen uçorunun içinde 50 kandallı 2 Türkmen raayetinin hem bolunduğunu, uçor qoğunun destine oların polisiya işgarları tarafından nabirli bir yere akidilendiğine sayat bolunduğunu hem belledi. Oların Türkmenistan tarafının haisi tasında Rusya'da tutu edilen raayetleri dağı çaklanılyar. Adıçı volsiyalı Türkmenistan hükümeti migrasiya qulluğu Qalı vertede xabar seristirleri Rusiyada Türkmen migrantlarının deportasiya edilmeginin yığzımlaşmağı varada asla mağlumat ya düşündürs bermeyarlar. Azatlığın bu varada aktor oğlarını hem cogapsız qoyarlar. Emma qarasız nesirlerde çıkan havarlardan çen tutulsa, Rusiyada Türkmen migrantlarının deportasiya edilip başlanmağı Türkmenistan'ın hükümeti bilen ıtkoşukta amal edilyana çalım ediyar. Türkmenistan'ın kronikisi neşere 21. sentyabrda Rus Prezidenti Vladimir Putin'in bölüklüğün mobilizasiyanı ıqlan etmeginden son, Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un solğunun özünde Xopsuzlık Engesinin qıstığılı maslahatını geçirip, beylikki meseleler bilen bir hatarıda Rusya'daki Türkmen rayetlerini izini qaytırmak çayarlarını, onun içinde islap tayarlamak tavsırındığı varada xabar veripti. Nesirin öz seçmelerine salgılanıp 23. sentyabrda beren mağlumatına ura gözöngünde tutulan beylik çayarların arasında Türkmenistan'ın raayetlerine Ukrayna'daki uruşta hakkını tutma ya da meyletin sökmünde katnaşmağına hem qadağınlık yerizmek planları var. Azatlık bu mağlumatı hazırlıkça öz seçmelerine ve xabarçılarına tasdikladıp bilmedi. Sol bir vaqtda Türkmenistanın kronikisi 6-nji oktyabrda geçirilen Xopsuzlyk Kengesinde Prezident Berdimuhamedowyň döwürin talaplaryna laýyklykda guramak diýen umumy aňlatmany ulanandygyny, emma munun bilen asliýetinde Ukrainadaky konflikti göz öňünde tutan bolmagynyň mümkindigine üns çekdi. Adatça bolsyýaly Türkmen Medeniýet Mejlisinde gurrun edilen meseleler we kabul edilen kararlar barada jikmejik maglumat bermedi. Ukrainadaki urus ve onun yitirpilecek tesirlerinin maslahat edilip edilmeyendigini hem aydınlaştırmadı. Ozal havar verilisi yali mobilizasiyanın ön yani Rusya Federasiyasının yaraqlı güçlerinin hatarına çekmek şerti bilen, zähmet migrantlarının Rusiyanın rahatlığını almak mümkinçilikleri yenilleştirilipdi. Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin olsa 20. sentyabrda bölüklüğün mobilizasiyanın ıqlan edilmeginin bir gün öngünden tasarri yurt raayetlerine harbi qulluğa ibermek meselesinde kömek berme üçin Rusiyanın qorunmak ministerliğine infrastruktura dörödülendigini, onun sahır ve migrasiya merkezinde yerleştirilecektigini aytti. 22. sentyabrda Rus prezidentinin yanındaki geňişiň agzasy Kiril Kabanov, Merkezi Aziýa yurtlarından Rus raýatlygyny alanyna 10 ýyl dolmadyklary hukmany harby gullugy çekmek barada taslamanyň taýýarlanylýandygyny ýygnan edipdi. Resmi maglumatlara göre 2021-nji ýylda 3628 türkmen rus raýatlygyny aldy. Suýlun 6 aýynda bu görkezici 1549 adama deň boldy. Rusiyada 3775 Türkmenistaniýanyň ýaşaýyş ruhsaty bar. Sol bir wagtda bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň has köpdügi bellenilýär. Rusiyada ýlan edilen bölükleýin mobilizasiýa synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Moskwanyň goşunlarynyň Ukrainada öz öňlerinde goýulan wezipeleri ýerine ýetirip bilmezligi we köp adam tehniki ýitirmegi bilen düşündirilýär. Bu aralykda 4-nji oktýabrda Russiýanyň Türkmenistandaky elçihanasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada ýlan edilen bölükleýin mobilizasiýanyň bir bölegi hukmunda harby gullugy çağrylmaýandygyny bu barada çykan habarlaryň galtdygyny aýdyp beýanat ýaratdy. Mundan öň Russiýanyň Özbegistandaky elçihanasy, Kyrgyzstanyň Russiýadaky elçihanasy hem Russiýada wagtlaýyn ýaşaýan Merkezi Aziýalylaryň mobilizasiýanyň çağında harby gullugy çağrylyp bilinmejekdigini aýdypdylar. Mundan başga Kyrgyz we Özbek häkimetleri öz raýatlarynyň Ukrainadaky harby konflikte gatnaşmagynyň hakyna tutulan söwüşçi bolmagynyň milli kanunçylyk etasynda jinayetçilik hasaplanjakdygyny duýdyryp ýürüti beýanat çap etdiler. Sebitiň beýleki ýurtlarından tapawutlylykda Türkmenistan Ukrainadaky uruş barada sol tanda Russiýada, Ukrainada we beýleki ýurtlarda kyn ýagdaýy düşen türkmenistanlylar barada açyk maglumat bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan adamlar hatyrlandy. Hatyra günü münasibetli Aşgabatda halk hakydaty ýadygärlikler toplumyna geçirilen hatyra çäresine Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabra geçilen gejesi Aşgabatda güýçli ýer titreme boldy. Tebigi helakçylygyň netijesinde 170 minden gowrak adam wepat boldy. Şeýle-de hatyra gününe ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna şol sanly Gökde pötewüşne we ikinci jahan uruşyna wepat bolan adamlar hatyrlanýar. Ýöne döwlet medpowaty ähli uruşlaryň hatyryny Gökde pötewüşne agdamady. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Gökde pögalasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp aljy goşunlaryna garşy gazap pötewüşdi. Ýöne soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistana bu söwüşde wepat bolan gahrymanlaryň hatyrlanmagy döwlet derejesine öňe sürülmeýär. Gökde pögalasynyň süýnmegi taryhçylara görä 140 ýyl mundan azal türkmen toprağına Rus agylygynyň başlanan döwri boldy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Gökde pötewüşüni agdamazdan ýylda işlerimiziň müňlerçesi 1941-1945-nji ýyllaryň uruşynyň söwüş meýdanlaryna mertlik, harby borcu we paýlylyk edýän watanymyzda çäksiz söýgüni görkezdiler diýär. Sowet häkimetleri 2-nji jahan uruşynyň müňlerçe türkmenistanyny söwüş meýdanlaryna iýerdi. Hatyra gününe türkmenistany 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny, şeýle-de ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen hatyrlaýarlar diýip döwlet medpowaty ýazýar. Aşgabatda halk hakydaty ýadygärlikler toplumy milletiň ogullary Ruh Tagdym we Baky Şöhrat ýaly 3 ýadygärlikden ibaret bolup durýar. Ruh Tagdym ýadygärligi Aşgabat ýer titremesi bilen Baky Şöhrat we milletiň ogullary ýadygärlikleri bolsa Türkmen halkının gatnaşan uruşları bilen ilteştirilýär. Biz olaryň ruhlaryna bagyşlap sadaka berýäris, aýet töwir edýäris, hatyra gününe ötün geçenlerimiziň ruhuny atdap berýän sadakalaryňyz, doga dilekleriňiz beýik bir waryň dergähine kabul bolsun diýip Serdar Berdimuhammedow hatyra çäresi üçin ýygnananlara ýüzlendi. Ýurdun beýlik käbir söýtlerine hatyra çäreleri ümsüm bellenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Murgap etrawynyň Ojorlu bawa gonumçylygyny 2020-nji ýyl üçin hatyra günü münasibetli sadaka çäreleriniň geçirilendigini, ýöne bu ýyl şeýle sadakalaryň berilmeýändigini habar berýär. Ýöne sebitde hatyra günü münasibetli Hoja Ýusup bawa gonumçylygyna sadaka berilipdir. Mara welaýatyna matym güni her bir hojalyk öz dünýäsini täzelen hoçlarlarynyň mazarlaryna ziýaret edýär. Öwliýada ýerden arasçylyk işlerini geçirýärler. Mazarın töwregindäki guran ot çöpleri çapýarlar. Olar bir gyra çykaryp ýakýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň habar xabar berýär. Murgap etrabynyň ojarly wagy gonumçylygyna 2020-nji ýyla çenli adamlar üýüşüp sadaka bererdiler. Geçen ýyl ýurdumyzda ketelçilik köpelip köpçülükleýin üýüşmelenler toy we sadakalar gadagyn edilenden soň ojarly wagy gonumçylygyna adamlar sadaka bermegi bes etdiler diýip xabar çaýdýar. 6-njy oktýabrda Türkmenistana döwlet gödegçiliginiň çap edilýän gazet jurnallarym Hatiri günü bilen bağlı geçirilen çareler varada xabar vermekten saklanı. Türkmenistan gazetinin 6-njy oktýabr sanı Hatiri gününü dünge 4-nji sahypada bir surat bilen okuyucuları ýatdyrdy. Şu gün ýurdumyzda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer tirmetiniň pidalary, söwüş meýdanlaryna wepat bilen gahrymanlar hasrat bilen hatirlanýar diýip ýadygärlikleri görkezýän suratyň ýüzüne belli goýulypdyr. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Rusiyanın prezident Vladimir Putin'e ibren doğulun günü kutluğu varada ikinci sahipada xabar çap eden Türkmenistan gazeti Novotda sanlı hatira çarelerine bağışladı.
Azatlık Radyosu'nun azathaber.com Şeyle de Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psikhon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleyinler. Sol tebepli onu psikhon3.com Web saytından tehrilap durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda plastik we karton ýaly galyndylaryň kabul edilmegi bes edildi. Köplenç köçelerde ýygnalýan plastik gaplar ýaly gaýtadan işlenilýän serişdeleri tapşyrmak arkaly gün görýän adamlar üçin bu garaşylmadyk ýagdaý boldy. Aşgabatdaky habarçymyz adamlaryň ýeketek girdiji çeşmesini ýitirmekden howatyrlanýanlygyny gurrun berýär. Türkmenistanda baklaşka diýilip adlandyrylýan etadan etikler üçin ulanylýan plastik gaplar köçe töpürücüler we beýleki jemaat gullukların iş şäherleri şeýlede adaty raýatlar şol sanda ululor we çağalar tarapyndan ýygnalýar. Plastik we karton iň gözlenýän serişde bolup durýar. Olaryň kabul edilmeginiň togtadylmagy köpleri gazançdan mahrum edýär.
Baklaşkalar we beýleki plastik gaplary ýygnaýanlar gynanly. Innolar hemme ýerde kabul edilmeýär. Köp adam bundan kazanç ediyardı.
Dip adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji oktýabrda gurrun berdi. Plastik kabul edilmeginiň togtadylmagynyň sebäbi aýdyňlaşdyrylmady. Aşgabatda gaýtadan işlenilýän galyndylary kabul edýän nokatlarda adatlyň habarçysyna anyk düşündürüş berilmedi.
Bir ýerde plastik gaýtadan işlenilmeginiň togtadylmagyny we munyň wagtlaýyndygyny aýtdylar. Başga ýerler düýbünden ýapykdyr.
Dip habarçy aýtdy. Gaýtadan işlenilýän galyndylaryň kabul edilmegi bilen baglanşykly ýagdaý soňky aýlarda ütkäpdi. Birnäçe aý mundan ozal 1 kilogram plastik üçin 7 manat tölenipdi, soň bahasy 6 manada düşüpdi. Ýangy ýakynda 1 kilogram plastik gaplar üçin 5 we 4.5 manat berildi. Indi ol soňyň kabul edilmegi bes edildi. Galyndylary ýygnaýan adamlar häzirem köçelerde plastik ýygnamagyny dowam etdirýärler we onuň kabul edilip başlanmagyna umyt bildirýärler.
Kimde saklama üçin yer var bolsa, geljek üçin ýygnamakçy bolýar. Ýöne zibilxanalaryň işgärleri gatyk inanýar. Olaryň köpüsi başga ýerlerden gelen adamlar bolan soň saklamak problemi bolýar. Olar plastigi uzak wagtlap ýygnamasalar, ol köçelerde ýatar.
Dip habarçymy daýdyar. Soňky ýyllarda plastik gaplary ýygnaýanlaryň arasynda köçe süpürjilerden başga da adaty ýaşaýjylar, etat anam garrylar, şeýlede çağaly aýallar köpüldi. Ykdysadyýetiň ýaramazlaşmagy adamlary gazançdan mahrum etdi diýip bildirýänler we dilekçiler köpüldi. Habarçylar şu ýylyň başynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň arasynda plastik gaplary taşlamaan ýygnaýanlaryň köpelýänligini habar berdiler. Köpçülük hojalygyndaky plastik galyndylary ýygnap soň kabul edilýän nokotlara tapşyryp başlapdyr. Gaýtadan işlenilýän galyndylara bolan isleň fonunda paýtagtyň jemaat hyzmatlarynyň işgärleri zibil taşlanýan gaplara gözekçiligini güýçlendirdi. Azatlyň habarçylary geçen ýylyň başynda paýtagtda hapa taşlanýan ýerleriň ýanynda garawullaryň peýda bolup başlanlygyny we olaryň zibil dörjek bolýanlary kowmak we gutularyň içinden plastik hem karton ýaly geçkinli galyndylary saýlap almak bilen meşgullanýanlygyny habar beripdi. Köplen şeyle olcu üstündeki dava yakalaşıkları örüldü ve hatta tragiki yağdaya getirdi. Şeyle daşkabatta kapa taşlanyan gapların koloyunda polisiyanın zibil döryenleri tutsak edyenliği varada haberler oldu. Tutulan adımlar hususanda elit nizayların koloyunda şehrin daşkörkünü bozmakta iplandı. Kabir yağdaylarda polisiya adımları kapa taşlanyan gapların içini dörmeğe belli bir muktarlı pula ruhsat verdi. Hususanda marada olan yağdayların birinde polisiya zibil taşlanyan yerlere varyan adamlar Karaul yali görkezme üçin olardan cemaat kullukların işyerlerinin ka mengdeş eşikleri giymegi talep etti. Türkmen hükümeti ilatın gündöki durmuşunda yüzüyüz olayan problemalar varada resmi düşündürüş bermeyer ve barha köp göze ilyen gariplığı boyun almayar.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev dizel gıççılığı buğday ekişini böktüyar balkına yeni yanıgıç yetmeçiliği emele geldi. Şu günler Türkmenistan'a güyülük buğday ekşime üsümü devam ediyar. Kerenesi dayhanlar dizel yanıgıcının yetmeçiliğinin ekşime üsümünü böktüyenliğine aydiyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. Oktyabr'da balkına vilayetinden haber verdi. Motor yanıgıcının yetmeçiliği ilatın gündelük durmuşunu onaysız tesir ediyar. Türkmenistan'a güyüldük buğday ekşini geçirmenin tertibine layıklıkta ekşime üsümü yurdun Ahal, Balkan, Levapu ve Mar vilayetlerine 15. sentyabr 30. noyabr aralığı, Daşoğlu vilayetine 25. avgust 25. oktyabr aralığı hasaplanılıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan vilayetinin Bereket Mahtumulu ve Serdar etraplarına teknikalara hizmet etiş karhanalarına dizel yanıgıcının yetmeçiliği sebeple ekşime üsümünün böktölyenliğini haber veriyor. Azatlığın haberçisine göre Sevit'te yanıgıç kıtçılığı geçen hepte başlanı ve ekşe katnaşan teknikaların dizel üpçünçülüğünü kıyınçılık yüze çıktı. Sürüme katnaşan traktörlerin dine 10% dizel yanğızı bilen üpçün edilýär diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty üstümizdäki ekşime üsümini ähli agrotehnika kadrlaryň berja edilýändigini öňe sürýär. Balkan welaýatynyň häkimi Tamur Uly Atakallyýew 3-nji oktýabrda geçiren hökümet mejlisine beren hasabatyny Sebitde alınyp barýan ekşi işlerini owa hojalyk tehnikalarynyň netijeli peýdalanýanyny hemde buğday ekilen meýdanlary Göğürüş suunun öd vaqtına tutulyanına aytdi. Yön Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan yerli gallatçylar we mekanizatorlar yanygy çykyçylygy derarly ekşime üsümini tehnikalaryň diňe ujypsy bölegünden peýdalanmagy mümkinçiliklerini bardygyny aýdýarlar. Oba hujuluk işlerine ulanylan yük ulaglarynyň sürücüleri dizel yetmeçiligi sebäpli diýinjalyş ruhsatyny iýe berildi diýip bir mekanizator howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şerti bilen Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurung berdi. Üstümizdäki ekiş mövsümünde Türkmenistan'da 690 bin hektara buğday ekiliyor. Önümüzdeki hasıl mövsümünde yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonu buğday hasılını yığına almak gödöngüne tutuluyor. Karlıçı kereneçler Ahalı velayetine 400 bin, Mara velayetine 345 bin, Lebap velayetine 310 bin, Daşoğlu velayetine 265 bin ve Balkan velayetine 80 bin tonu dene hasılını yığınamağı maksat ediniyorlar. Türkmenistan'a devlet tavsırını giren esası ekinlerin buğdayın ve qovoçanın ekşine devlet derecesine bağdalığı veriliyor. Ekşi ve hasıl mevsimleri devlet başton tarafından ıglan ediliyor. Devam ediyen güyülük buğday ekşine 2. sentyabrda bağdalığı verildi. Bu aralıkta yurdun dürlü sevittlerine sonku bir hepte ver motor yanıcının yetmeçiliği devam ediyor. Bravo'nun azatlığın havarçıları Akçavr'ın ilkinci günlerini Marvay Levapol ayetlerine benzin ıtçılığının emele geleneğini haber verdiler. Balkan sevittine havarçımız yanıç ıtçılığının dine bir oba hocalık işlerine de aleysem durmuşun beylik uğurlarına da on oysuz tesir ediyenliğini haber veriyor. Balkan avatta 5 manatlık taksilerin bakası 10 manada çıktı. Taksi sürücüleri 10 litre benzin satın alma için 3 taqat yanıq suyucu beketlerde nobota qarışmalı olyarlar deyip xabarçıymıza yer. Qalverse danatdın xabarçısı yanıq suyucu beketlerde yıllarca uluğdun varat ulu nobotların emele gelenliğini xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre yanıq suyucu beketlerde uluğlara satılayan yanıqcın meçbörü çeklendirliyar. Tiz kömek uluğlarına önler gündelik 20 litre benzin veriliyardı. Enişol 10 litre düşürülüp deyip bir yanıq stansiyasının işçisi Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Şeyle de xabarçı yanıqç yetmeçiligi sebäpli etrap yerlerine tiz kömek uluğlarının hereketinin böktölyenliğini aýdýar. Azatlyk Radyosu Balkan vilayetine dowam edýän yanıgyç gyçylygy we ekşime üsümünin barşy barada Sevit häkimliginden kommentar alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.